Radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Krievijas karaspēks ar raķetēm šodien apšaudīja Ukrainas Odesas ostu. Odesa ir galvenā osta, no kuras paredzēts atsākt Ukrainas graudu eksportu. Par to vakar vienošanos parakstīja Ukraina, Krievija, Turcija un Apvienoto nāciju organizācija. Taču šīs dienas raķešu uzbrukumus Ukrainas graudu eksportu apdraud. Amatpersonas saka, ka Krievijai nevar ticēt. Valsts prezidenta kundze Andra Levite šodien apmeklēja Kievu un piedalījās samitā Ukraina un pasaule nākotni atjaunojam kopā. Šo starptautisko saietu rīkoja Olena Zelenska. Viņa ir Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sieva. Andra Levite šodien apskatīja arī Krievu karaspēka izpostītās Kievas piepilsētas. Levite bija arī Bučā, kapsētā, kur apglabāti nogalinātie iedzīvotāji. Levite teica, ka tas ir noziegums, un vainīgie ir jāsoda. Pasaulē izplatās pērtiķu baku vīruss. Pasaules veselības organizācija šodien izsludināja globālu ārkārtas situāciju veselības jomā. Tas nozīmē, ka valstu valdībām ir jāaizsargā savu iedzīvotāju. Ar pērtiķu bakām līdz šim visvairāk saslimst vīrieši, kuriem ir homoseksuālas attiecības. Šodien Berlīnē notiek Prides. Šoreiz tas ir ļoti vērienīgs. Iepriekšējos divus gadus bija COVID-19 ierobežojumi, un tie ietekmēja Prida norisi. Šogad Pridā piedalās 500 000 cilvēku, tā saka rīkotāji. Berlīnas Prides ir viens no lielākajiem seksuālo minoritāšu kopienas pasākumiem Eiropā. Prida moto ir vienoti mīlestībā pret naidu, karu un diskrimināciju. Grieķijā ugunsdzēsēji cīnās ar vairākiem lieliem un arī maziem savvaļas ugunsgrēkiem. Grieķijā valda liels karstums ap 40 grādiem. Liels ugunsgrēks posta Dadijas Nacionālo parku. Tā ir viena no lielākajām meža teritorijām Eiropas dienvidu austrumos. Liels karstums Grieķijā saglabāsies līdz augusta sākumam. Saeimas vēlēšanās 80 iecirkņi atradīsies ārvalstīs. Balsot varēs 42 valstīs. Iecirkņi atradīsies gan oficiālās Latvijas pārstāvniecība telpās, gan citās balsošanai piemērotās vietās. Šoreiz vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs būs mazāk nekā iepriekšējās reizēs. Piemēram, Lielbritānijā bija 19 iecirkņi, bet šogad būs tikai 9. No šodienas vēlētāji arī var pieteikties balsošanai no ārvalstīm pa pastu. Par sportu šķēpmetēja Līna Mūze šodien izcīnīja 6. vietu pasaules čempionātā Jūģinā, Amerikas Savienotajās valstīs. Mūze bija labākā no Eiropas sportistēm. Šis ir arī labākais panākums Latvijai sieviešu šķēpmešanā pasaules čempionātu vēsturē. Mūze šķēpu raidīja 61 metru 26 centimetrus. Par laikapstākļiem. Rīgā 21 grāds, rietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Svētdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, naktī vietām, bet dienā daudz viet īslaicīgs lietus, vietām līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13-18 grādi, bet dienā 17-21 grāds. Laika tips rīt otrais labbēlīgs.